Соттың кіреберіс бөлмесіне 50-60 адам толы жиналды. Оппозициялық партия өкілдері бастапқыда сотқа кірмекші болып, есікті тарсылдата бастады. Бірақ полицияның арнайы қызметі келіп, сотқа кіретін есікті босатуды талап етіп, кіреберісті қоршап алды. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше сот әдейі жабық өткізіліп жатыр.
Осындай жағдайға келіп отырған бұл нені көрсеткіші? Бүгінгі күнде Қазақстанның сотында әділдік болмағанда, әділдікке бұлар ұмтылмайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астанадағы бөлімінің басшысы Серікбай Әлібаевтың пікірінше бұл тапсырмамен өткізіліп жатқан саяси сот.
Бұл саяси өтіп жатқан сот, сондықтан бұның нәтижесі бұрында белгілі болған. Бұны тапсырма бергендер өзінің кабинеттерінде жай тосып отыр. Біздің ертең халық қалай бұған көзқарасын, сондықтан үрейленіп кабинеттерінде тосып отыр.
Сот үкімін оқу 3 сағат 50 минутқа созылды. Осы уақыт өткен соң Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев шығып былай деді. Бас прокуратураның өкілдері Жәкішевті 14 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Сот осы шешіммен келісті деді ол. Жаза қатаң режимдегі колонияда өтеледі. Және 7 жыл бойы Жәкішевке мемлекеттік қызметке баруға болмайды. Оның сыртында Жәкішев құрмет орденінен айырылады дейді адвокат Бейсекеев.
14 лет лишения свободы, строгого режима с лишением правом заниматься в течение 7 лет, занимать государственные должности.
Мұның сыртында адвокат Бейсекеев хабарлағандай сот оған бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп, сотқа әсер етпекші болған әрекеті үшін деп, әділет департаментінің атына жеке қаулы шығарды. Бұл қорғауға жасалған кезекті қысым дейді адвокат. Бұл мені Жәкішевті бұрынғы режиммен қорғау ниетімнен қайтару үшін жасалған деп есептеймін дейді адвокат Бейсекеев.
Это очередное давление на защиту.
Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева болса, соттың бұл шешімін жүрегімнің түбінде сезгенмін деді. Бірақ бұл әлі соңы емес деді ол. Әлі апелляция мен басқа да соттар бар дейді Жәмила Жәкішева.
Я считаю, что это не конец, то есть есть ещё апелляция, есть ещё другие суды.
Ал Жәкішевтің оққа қара Талғат Қыстаубаев 5 жылға сотталды. Оның әйелі Сара Сағындықова Талғат Жәкішевке қарсы пікір айтпағаны үшін сотталып қана қоймай, денсаулығынан айырылды деп отыр.
Жаңа қасындағы отырған бастығына қарсы показания бермеген үшін оны қинаған. Білмеймін 10 күн, білмеймін бірнеше ай бойы, 3 ай бойы мен көрмедім ғой. Сол шайдың ішінде оны оказывается жаңа картерге жауып қойған. Подвалға 3.5 метр жерге төмелтесектің өзі жоқ. Сепке байлаулы дейді. Сол жерде оны байлап қинаған. Освещениеде жоқ екен дұрыс. Сол жерден қиналып ол ауырған, арқасынан пайда болған. Біздер не арқасынан операция жасалған оған. Сонан кейін қазір өкпесінен хронический өкпесі қабынып қазір ауырып сондай диагноз қойған оған.
Бас прокуратураның мәліметінше Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Сондай-ақ Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішев өз орынбасарларына ақша беру үшін астыртын касса ұстаған және Жәкішев өзінің оққа қара Талғат Қыстаубаевқа екінші еңбекақыны төлеп келген деп айыпталған. Ал Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековтің атына жазбаша мәлімдеме жіберген. Бұл хатта Жәкішев Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазды. Мен адам құқығын бұзып отырған соттан үмітім жоқ, бірақ менің ісімде тарих соты әділетті шешім қабылдайды деген сенімдемін деп жазады Жәкішев. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев болса, өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Әлиевтің жазуынша басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалып отыр деген сөзбен өз мақаласын аяқтайды Рахат Әлиев. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.